Здравейте, аз съм Александър Бойчев, а това е Digitox, подкастът, който търси отговорите за дигитална трансформация. За нашите аудиослушатели, честито, това е епизод номер 200 на подкаст продукта, известен преди като ICTox, а от около година и по-малко от година, Digitox. Благодарим ви, че слушате, благодарим на всички тези, които в последната една година ни гледат на видео в YouTube. Радваме се, че това, което правим, ви харесва. Не забравяйте да харесате и това видео. Честит празники на колегите. Ще продължаваме да издаваме интересни епизоди в следващите седмици. Тази седмица искаме да поговорим за данни, което може би не би ви изненадало, тъй като непрекъснато говорим за данни. Но нито едно решение в съвременния живот не може да бъде взето без адекватен източник на данни, без адекватно сортирани данни, без адекватно получени данни. Данните всъщност са в основата на голямата революция на изкуствения интелект, за който напоследък е модерно да говорим. Припомнете си последния ни епизод, където професор Мартин Вечев подробно обясни за потенциала и бъдещето на българския GPT езиков модел и въобще потенциала, който той носи за българската икономика. И въпреки това не спират непрекъснатите коментари за това как AI-а всъщност не е нещо толкова велико, няма бъдеще за изкуствен интелект, защото той халюционира и всъщност като го питаш кой е Йордан Лечков и той ти отговаря несвързани неща. За да изясним, че няма никакво значение какво им отговаря езиковия интелект за Йордан Лечков, за да изясним какво са всъщност данни и как се работи с данни, за да обясним за всъщност невероятните възможности, които може да постигнете с вашите данни, стига да си ги сортирали, скъпи граждани, зрители. При нас днес е Никола Толечки, експерт по данни в българската компания OntoText, създател на сдружение Данни за добро, подкаст колега и също така един от силните гласове за бъдещето и потенциала на изкуствения интелект в България. Никола, здравей и добре дошъл.
Здравей, Сашо.
OntoText, искам първо да поговорим за това, е българска компания, която е популярна от повече от 10 години, но всъщност в новото ви амплоа, вие вече сте компания с привлечена инвестиции от над 30 милиона долара и разработвате решения на базата на AI, данни и полезното им използване.
Точно така.
Какво може да ни кажеш като най-обща посока, която в момента работите в OntoText?
Точно така. OntoText съществува от повече от 20 години и от тогава се занимава така с иновативни технологии и с свързани с изкуствен интелект и с данни. Даже на тениските ни малко така на шега, на една от последните модели пише, ние се занимаваме с AI преди AI да е cool.
Вярно.
Да, от много време. Но на OntoText го подхожда към изкуствения интелект от гледна точка на данни. Какво значи? Това ми най-грубо казано значи как да си организираме правилно знанието, така че да може да го използваме и да може да извлечеме максимум стойност от него. Не, това зависимост от колко е сложно. То може да е един списък. Нали, всъщност ние като аз и ти, ако трябва да си организираш някакво знание, нали, първото най-простото е, първо ми ще го запомниш, нали, списък. Ако е както е в моят случай повече от два елемента в списъка, вече не мога да ги запомниш, трябва да си ги запиш. Ако те имат някаква структура, ще си ги запиша във вид на таблица. Ако искам да е устойчиво, ще си ги сложа в Excel. И това горе-долу покрива към 99% от случаите.
Наскоро открих, че за мен е, зависи от неволите на възрастта, Никола, открих, че за мен е много хубаво работи. Купи си една страхотна тетрадка с листа на квадратчета. Mm-hmm. И всъщност тези квадратчета за бързи записки, за бързо сортиране, ми помагат много добре да структурирам мисълта, но това просто юридически екскурсии.
Не знам, на хартията.
Просто установих, че ми помага за много бързи задачи.
Да, всичко трябва да се записва вече, особено с сегашното насищане от информация, аз вече, ако нещо не е записано, то не съществува. Да, ако сме в единия процент, които не могат да си свършат работа с Excel, вече трябва да мислим за по-мащабни решения, примерно за някаква система с бази данни и така нататък. Сега представи, че ти си една организация, която от няколко хиляди човека, всички са имали някакво нужда да работят с данни, едни са ги запазвали в Excel, едни други са си запазвали в база данни и в един момент идва момента, в който ти искаш да ги консолидира всички тия данни, да започнеш да вадиш стойност от тях в агрегат, т.е. да можеш да смяташ едновременно нещо върху Excel, който в маркетинг отдела са се събирали с клиентите и върху това, което изплюва някакъв индустриален робот, CRM и нещо, което изплюва един индустриален робот. Еми там вече идва интеграцията на данни, такива малко по-сложни модели, които вече там трябва да мислиме на ниво как данните работят една с друга, за да може да извлича стойност. И напоследък, сега след последната година-две, когато вече много почна да се говори за изкуствен интелект и за езикови технологии, Не, всъщност при нас стана много интересно, защото се оказа, че този подход, който имаме с работа с данни, което са така наречените графови бази данни, графови модели, които, нали, позволяват такова сложно организиране на данни, всъщност те са много, много добре се допълват с езиковите, с големите езикови модели, генеративни и изкуствен интелект, защото позволяват изкуственият интелект да бъде един вид слой, който да си комуникира с данните. Той има много парадигми. Нали? Едната е Retrieval Augmented Generation, когато казваш на изкуственият интелект да напише заявка, да извади някакви данни и да ти ги тълкува. Другото е, примерно, ти пише заявка, това тълкува какво е излезло. И въобще този начин на взаимодействие с данни, като с един слой изкуствен интелект, който позволява на човешки език да се говори с тях, е много интересен. Другото, което също е много интересно, е, че този изкуствен интелект всъщност позволява да се пълнат и да се създават данни много по-лесно. Примерно, аз, да кажем, искам да правя анализ на текст, искам да извадя всичките случаи, в които се споменава политик в медиите, и това да го запазя в една база данни, и после да мога да питам тази база данни, да правя някакви сметки върху него, ми там мога да използвам изкуствен интелект.
Също да ти направи пресечка, т.е. да. Освен, че се споменава в контекст, да, периодичност, времева линия.
Точно така, да. И това нещо, за да мога да го направя, трябва първо да, нали, да свърша базовата работа, която да го извада от текста, и там всъщност тези езикови технологии много помагат, на изкуствен интелект много помага това да се направи ефикасно.
Около две седмици ти публикува един много интересен Facebook статус, който включително беше публикуван като в позицията мнение и коментари на Дневник. Да. В който много така учтиво, за което те поздравявам, обясни на хората, че е доста глупаво да задават глупави въпроси и да се смеят как всъщност GPT-то не работи. Можеш ли всъщност, и ще спечете линк на този коментар, според мен ще ви бъде интересно да прочетете, можеш ли всъщност да обясниш, тъй като ти работиш с BGGPT модела? Миналият подкаст професор Вечев подробно обясни за богатството на модела, 7 милиарда, скоро 70 милиарда израза. Къде всъщност се корени и всъщност е голямата сила на този български езиков модел?
Така ще се опитам да не повтарям това, което професор Вечев каза в миналия епизод, така че да. някои неща там ще са обяснени, а не тук. Аз бих се върнал една стъпка назад с цялата хронология на пускането на този модел. И то моят пост беше по-скоро в контекст, защото аз предвидих това, което всъщност ще се случи. Защото Insight не изкомуникираха правилно по моя преценка. Сега, in hindsight, нали, hindsight е 20 от 20. Така всички, като гледаме в ретроспекция, винаги сме прави. Нали?
Да.
Но в ретроспекция не изкомуникираха правилно това, което са създали и това, което пускат. Резултатът е, че много голяма част от, нали, от населението и от публиката всъщност разбраха, че цели този шум е бил за да пуснат чатбота, който, нали, BGPT AI, нещо такова. Нали, ще пуснат този чатбот, което аз не ги вина хората, защото опита, който има до момента с изкуствен интелект, навлизаш
платформата на езикови модели.
Да, платформата на езикови модели е ChatGPT. Нали, когато кажеш на някой изкуствен интелект, сега мисли ChatGPT. Разбираме, и като кажеш, ние ще пуснем българския изкуствен интелект, пускаш едно приложение, което изглежда по същия начин, защото той използва същата тема, която ChatGPT, и хората правят аналогия, и, нали, ти го пускаш го с едни фанфари на 3 март, там знамената, шипка, нали, знаеме всичко, целият контекст.
Патриотично.
И хората отиват там и да видят и си казват, айде да видим какво е този, какво са произвели тези хора и какъв е този езиков модел. И какъв е този изкуствен интелект и колко е умен, и почва да си играят с него, и той го почва да говори глупости, което е абсолютно нормално. Всички езикови модели халюцинират. Колкото по-малък и компактен е самия модел, толкова по-вероятно е той да халюцинира, защото просто има по-малко памет и знае по-малко факти и по-малко неща. Така че това е абсолютно, абсолютно нормално. И покрай, нали, този релиз и това пускане на езиковия модел, хората не разбраха, че всъщност продукта и цялата, нали, стойността на това, което се случва, не е в самия в чатбота, ами е първо в модела, който са пуснали, и второ в екосистемата, нали, това, което професор Вечев много добре обясни, нали, в екосистемата, която почва да се създава в България около този институт, и не само, защото има и open source и инициативи, има други модели, които съвсем скоро ще бъдат пуснати, нали, и започва да се създава една много здравословна екосистема около изкуствен интелект в България, която почва да произвежда наши си родно отгледани езикови модели, които всеки може да ползва на неговото си приложение, на неговия си компютър и си да си прави бизнес с неговите си данни, което е прекрасно. И аз това исках да да контекстуализирам и да проблематизирам преди да стане ефект на снежна топка, нали, да всички да се помислят, че за пореден път там, не знам, освоени са едни пари или не всичките тия мантри, които
но когато знаят. Използваш езиковия модел на BGGPT, можеш ли да разкажеш твой експеримент, който си правил, т.е. от към скорост, от към производителност, какъв точно тип данни посяхте?
Така, аз не съм аз не съм правил експеримент, okay. Си говорих с хора, които са правили експеримент, okay. Нали, защото говоря около добре. Мен и те са. Там нямам конкретика и детайл, но мисля, че беше някаква задача за намиране на език на омразата в форуми, защото просто човек с такива данни е разполагал и искал да си играе. Това още преди да го пусна с тестовата версия. И когато го файн-тюннеш, той мисля, че вече използваш да го надградиш. Тоест, когато го специфицираш върху данната, върху твоята задача, което какво значи? Значи даваш му, покажеш му примери. Ето ти 100 примера на език на омразата. Ето ти 100 примера на не на език на омразата. Сега искам да се научиш да разпознаваш език на омразата.
В тези 1 милион
източника. Други източника. И това нещо започва да се справя много добре. И нали, това му е силата и ти можеш да го направиш това на твоята си машина и да си седи в твоята инфраструктура и да си използва твоето знание и да го ползваш да правиш бизнес.
Така че наречения Edge AI, в който всъщност няма да зависиш от облачно базирани решения, може да си правиш локалната инфраструктура, посявка с езиковия модел върху твоите данни. Сетих се за пример масив с данни, например, на община. Много хубав пример за община, според мен е община Луковит. С напоследък много популярна покрай една имотна сделка от преди 4 години. И в община Луковит, както знаем, най-вероятно деловодството се състои от едни две прашни стаи, пълни си ни гадни хартиени папки. Предпоставяме, че те ще бъдат дигитализирани с помощта на скенер, фотоапарат и така нататък. И община Луковит започна да разполага с електронен регистър, например, на сделките за покупко-продажба на имоти. Изкуствен интелект допускам, че може да сортира в така създадената база данни. Този езиков модел може да позволи на питащия да може да сортира всички сделки, които са на стойност над някакъв показател.
Точно така. Това е абсолютно валидна тип използване на такъв тип модели, нали, който ще изисква някакво допълнително усилие. Той сам по себе си няма да може да го направи, но ще трябва, нали, малко инженерна мисъл, ще трябва, нали, някой да подготви данните,
да.
Да ги сканира, да ги организира по правилния начин, да специфицира хубаво задачата. И това е един много хубав пример. Нали, има един друг който е в повече мащаб, нали, който аз давам, когато ме питате, за Столична община, която има около 100 000, даже мисля, че над 100 000 сигнала в приложението Call Sofia BG. Ако нещо видите, което ви дразни в София, обявете го в Call Sofia BG. И сега тези данни, нали, те са много богати. Там има супер много метаданни, има и текстови данни. И с тях могат да се правят много неща. И там върху тях, ако се пусне един такъв езиков модел, който, нали, да бъде обучен, примерно да открива аномалии, нали, някакви инциденти, които много рядко се казват. Примерно, това е трудна задача за така обикновен подход. Нали, да кажеш, искам да намерим неща, които са рядко срещани. Друго, примерно, намерим неща, които карат хората да говорят емоционално, защото те понякога пишат, няма да цитирам, но така пишат доста емоционални сигнали.
Правят роднински сигнали.
Да, пишат роднински и така, най-малко като обратно на кейса за езика до омразата. Да намерим това, което кара хората да са емоционални, да видим какво ги дразни, нали, да направим някакъв малко по-дейта-дривен подход и да обърна внимание на това нещо преди това и така, може би ще ми изберат за втори мандат. Нали, съвсем така.
Всъщност, си спомням пример от миналата година, написахме в Digitalk за една община в град Шанжън, където има посявка от Data Lake, в който се знае как изглежда водач на мотоциклет в китайския квартал без каска. И изкуствен интелект в реално време за милисекунди произвежда нон-стоп даже не глоби, защото глоба е тънък лед. Значи, за да те глобя, трябва да има обосновано решение, което само естествен интелект може да вземе, защото това се базира на нещо за отговорност.
Да.
Значи отговорността е лична и това е нещо, което компютъра никой няма да може да вземе. Но изкуствен интелект може да помогне на господин инспектора или там другар инспектор в Китай, да получи внезапно море от заявки, в които той просто в един диалог интерфейс да каже с каска, без каска, а тия с каска. Сега, примерно, тук това също поставя нещата в един друг интересен ракурс, защото тук може да има социална политика. Да приложиме 15% наказания на хората без каски, за да подадеме пример, или 100%, за да създадеме репресия. Но това вече става малко по-мета.
Да, и тук да влизаме в една друга тема, за какво става като има хубави работещи технологии, няма така хубаво и няма демокрация.
И няма демокрация.
Има един хубав, тоест не хубав, един път такъв пример от Китай, в който пак с някаква система за лицево разпознаване снимат хора, които пресичат на червено и в реално време, нали, го разпознават кой и на един билборд отстрани му слага лицето, името и казва, нали, ето го, Саша, да. Бойчев пресича на червено току-що.
И това му е за 68-ми път последните два месеца.
Да, и го прави всеки ден. Така че дай му много такива употреби. Надявам се тук да не си, да, вероятно няма.
Добре, обаче се констатираме върху това, че всъщност изкуственият интелект не е да питаме въпроси, дали ще вали в София, кой е Йордан Лечков, кой ще спечели изборите в щатите.
Освен ако не е направен за това, примерно дали ще вали в София, ако столична община пусна чатбот, който е свързан към някаква метеорологична метеорологични данни. Между другото, Siri го прави това. Сега, ако питаш Siri, който, нали, е виртуалния асистент на Apple, какво е времето навънка, Siri ще ти каже. Ще ти каже нещо, ще си погледне в неговия модел, а ще каже, защото ще се свържи с някаква услуга, която ще ти каже числото и тя ще го каже на теб. Така че има смисъл да се пита за неща, за които той е създаден.
Много ми харесва този ракурс, защото това също означава, че BGPT в момента е създаден просто да дава научно-популярни тълкования на някакви факти, които са му заредени в тази база от 7 милиарда израза.
Да, даже които е научил тренировъчните си данни, които са, нали, са някакви събрани така от всякъде, малко както се казва, нали, от кол и въже, събрани са всичките данни, които са могли да добавят български, събрали са също такива, които са превеждали, което между другото, нали, те малко си успесяват този факт, но ние го знаем публично. И нали, от тези данни се е научил някакви неща, които ги споделя. Аз затова, примерно, нали, сега, ако можех да върна часовника назад и бях на тяхно място, нямаше да пускам BGPT, български изкуствен интелект, а щях да пусна някакъв тясно специализиран чатбот, който да илюстрира това, което те са направили, да илюстрира, че вече има този модел, да позволи този разговор, който го водим ние с теб в момента да се води без да не е фрезим damage control и да се карат хората. И, нали, един пример е, примерно, да натренират един чатбот, който да може да имперсонира български герой от литературата. Нали, от класическата литература.
Байгани,
може да си говори с Байгани, може да си говори с Борибечката, може да си говори с Баба Илица, и това ще да е готино. Хората ще се забавляват с него. Пак ще да питат какво е с глобката. Нали, но Байгани, ако ти кажа, ако
го питаш, ще каже, не мога да ти кажа, обаче, когато правихме избори Гочово и Кочово, също той ще може тематично да обвързва.
Пак ще има виц, но този виц ще е малко по-безобиден и хората ще разберат веднага с какво работят.
Искам да те попитам, каква е спирачката всъщност това да се случва по-често в български институции? Тоест, институции, грешка. Въобще в български организации. Кое спира бизнесите и организациите да експериментират с тези неща?
Тя технологията е много нова и нищо не ги спира. Тук експериментира се.
Добре, каква е първата стъпка, която е сега? Представи си, че ни гледа някой гражданин, който има, примерно, бизнес за продажба на резервации за концерти просто е посредник за резервации на концерти в Европа. Измисли си. Каква първа стъпка според теб трябва той да направи, за да може да приложи езиков модел?
Първо трябва да помисли за какво би искал да го приложим. Примерно, дали би искал да направи чатбот, с който хората могат да си купуват
директно
билетите. Или някаква друга, някаква аналитична задача. Да, знам нещо, да има някакъв текст и много документи, които са събрани, които иска да.
Преформулирам си въпроса. Това е целеполагането, но чисто технологично, какво трябва да направи, към кой трябва да се обърне?
Отива на там, където и сайт са публикували модела на Hugging Face, сваля си модела. Почва да, че или по-скоро казва там на инженера това искам да го подкараш и да го fine-tune-неш, това е термина, да го настрои, да му правиш фини настройки
към моите
си данни, към моите си задача.
Да.
И оттам вече, нали, там специфицира си задачата и почва да работи с него.
А според тебе, ако ние като медия решим, например, да приложим модела върху нашия архив, може ли това да произведе търсачка, която да връща, примерно, времеви линии?
Да.
Споменаване на компанията ChatGPT в последните 5 години.
Абсолютно. А сега трябва да се, нали, да се пипне внимателно да видим дали успява да разпознае. Нали, той ще успее, но нали, тази задача трябва малко хубаво да се внимава с нея. Но абсолютно може да се направи такъв вид търсачка. Може и да се направи това, което за мен е доста полезно и едно от обещанията на този тип технология е хубав синтез. Т.е. да може да, да синтезира за какво днес, за какво, за какво се е говорило днеска, mm-hmm. или да направим един синтез на седмицата, mm-hmm. или направим и хронология за, нали, как се е говорило за дадена личност през последната година. Нали, един такъв един текст хронологично, нали, първо са в този контекст, този контекст, този контекст. Нали, такъв тип задачи може много, много хубаво да се
покрие. Но резултатите зависят всъщност от езерото данни отзад. Тоест колко прецизни, качествени, сортирани са данните.
И от данните как са направени, uh-huh. и от самия модел. Затова, нали, затова е хубаво, че има заявка, че те се подобряват, защото, нали, сега, каквото и си кажем, този модел, на който са произвели, то е едно добро начало. Нали, не е край. То е много малък. Та знам, че има заявка за по-голям модел. То е много малък. Има някакви там забележки по това как се обработва езика, как е трениран, нали, на какъв тип данни е трениран. Има някакви забележки. Те ще се чистят с времето, нали, то затова идеята е да се създаде тази екосистема от хора, които го да работят това, които го можат да привличат, които обучават други хора, студенти, нали, курсови работи. Знаем как. Без екосистема няма как да стане.
В Ontotest какви инструменти използвате за вашите решения?
Ами, Ontotest произвежда. Основният продукт на Ontotest е графова база данни, която представлява софтуера, който инсталираш, който ти управлява данните, който ги организира по един специфичен начин. Покрай нея вече има доста инструменти се използват, нали, примерно имаме нашите инструменти за текст анализ, които, нали, анализират текст и вадат някакви споменавания вътре. И сега, откакто излезнаха тези технологии, графовата база да вече може да се свърже с голям езиков модел и, нали, да си задаваш въпросите към нея в естествен език, примерно. Как дай ми всичките споменавания на Еди Койси в последната година. И това нещо може да го напишеш във вид на заявка, във вид на изречение, да. Това ще го преведе на заявка, ще извади данните и вече, независимо от как е настроен, може да ги покаже в таблица, може да му кажеш и направи ми синтез на таблица. Тоест, ето ти една таблица, направи ми синтез. Точка, ами в първия месец споменава на никак.
Супер. Добре, много полезно. Давахме доста практически примери за използването на езиков модел и по-конкретно на български езиков модел. Не се страхувайте да експериментирате. Всъщност, Никола, ти правиш подкаста Рацио 001.
Агент 001 да. В Рацио. Подкаста на пресечните точки на технологиите и обществото, на дигиталното и реалното, на нещата и данните за тях.
Имате доста епизоди, свързани с изкуствен интелект, така че колегиално ви окуражавам да чуете и подкаста Рацио.
Ако ви е интересно, Агент 001, няколко имаме вече записани. Днеска ще записваме, имаме още гости, които ще говорят за това и общо взето тези теми ги развиваме там в малко повече дълбочина.
Благодаря ти много, че беше днес с нас. На вас благодаря, че гледахте. Не се страхувайте, експериментирайте с изкуствен интелект. Корекция, експериментирайте с големите езикови модели, които, както разбирате, можете да приложите локално, без страх за качеството, сигурността на вашите данни. Ако този епизод ви е харесал, натиснете лайк, абонирайте се за канала ни, споделете го с приятели. Това беше всичко от нас. Благодаря ви и до следващия път.